1975 é unha data clave por moitas razóns. Foi o ano internacional da muller, foi o ano da morte de Franco, non está comprobado se como consecuencia do anterior, e foi o arranque do movimento feminista organizado en España. Nanina Santos era daquela unha moza, pero lembrará moi ben esta época, porque os dous acontecementos tiveron que afectar notablemente a súa vida. Boas tardes, Nanina.
Boas tardes, Anxos.
Imos dar, antes de nada, uns pequenos datos sobre ti. Naces na Notaria, Padrenda, Ourense, estudas na Universidade de Santiago, participas desde moi nova en organizacións políticas, como o Movimento Comunista, e na fundación da primeira organización feminista galega, HM, fundada en 1976. Cofundas tamén a revista de pensamento feminista Andaina en 1983. Actualmente és profesora de música no IES de Brión e continúas na redacción da revista Andaina, unha revista que xa ten un longo percorrido. Como lembras ti este ano 1975 e os seguintes?
Uf, que difícil. Si, xa dixeche, xa ano da morte de Franco, que morre en novembro, pero... quer dizer que hai moitos meses antes de novembro do 75. Había moito fervello social, minorías, certamente, porque a actividade social e política era basicamente clandestina, pero había amplos sectores sociais que estaban moi a disgusto coa falta de libertades, coa fales notábase na universidade, pero na vida social, eu xa non estaba na universidade, xa rematara, xa estaba licenciada, e efectivamente tamén hai, xa hai moitas ideas e libros que circulan clandestinamente, e os de feminismo tamén xa empezan a circular mesmo antes da morte de Franco. De feito, as primeiras xornadas feministas que se organizan, que son en decembro do 75, xa se levaban organizando antes, non se organizan no momento en que morre Franco, se poñen as organizadoras a facelo, non? E efectivamente hai dinamismo social, non? Bueno, unha maneira de decirlo. Había loitas obreiras, loitas sindicales en barrios, participación. E, bueno, lembro un pouco así, non?
Que foi primeiro, a túa militancia política ou a túa militancia feminista?
Bueno, primeiro foi a miña militancia social en comités de curso, en outras cousas antes de me achegar a partidos políticos. No primeiro no que entro é Federación de Comunistas, non? Non MC, que despois é porque Federación de Comunistas se une co MC. O feminismo explícito ven despois, pero eu sí que lembro que nosotras na Facultad de Historias, que éramos un grupo de rapazas moi activas e moi dinámicas, que éramos maioría no comité, éramos feministas, aban la letra, digamos, sí que éramos, claramente.
Falas da primeira gran reunión que se fai en Madrid de organizacións feministas. Neses momentos tamén se dá unha polémica entre as feministas que estaban militando en partidos políticos e as que únicamente militaban en organizacións feministas, porque axiña se empezan a ver as contradicións, non?
Bueno, a polémica como tal é un pouquiño posterior, cando se experimenta efectivamente que os partidos políticos teñen interés en usar a cuestión feminista e a cuestión das mulleres para asuntos electorais, e máis ben con graos de oportunismo verdadeiramente elevados, non? Entón, esa polémica un poquinho posterior, eu creo que finales dos 78, 79. Nos comezos do feminismo todas as forzas son benvidas, estamos experimentando, estamos nacendo, non? Así que esas polémicas non están a orde do día, nos finais dos 75, 76, 77. Aí se cadran cando empezan as eleccións, cando se empeza a ver o que hai xurde esa polémica, non? Eu son partidaria de todas as mulleres que queran militar no feminismo, hasta aí podíamos chegar, que non poideran facelo, sempre o fun, e o que si son partidaria é de estar, bueno, de distinguir ben o que era oportunismo en aquel entonces, non? e criticalo naturalmente dos partidos políticos con fines electorais sin ningún interese real por cousas de mulleres, como tivemos moita ocasión de comprobar en aquel entón e mesmo posteriormente, non?
O haber un abano tan amplo ideolóxicamente nos primeiros momentos de mulleres que simpatizasen co feminismo daría pronto lugar a polémicas en canto a cales eran os obxectivos a reivindicar, non? Habería unhos mínimos en que estabades de acordo, pero habería outras cousas tamén importantes dentro da xenda feminista que non compartían todas as mulleres.
Sí, sí.
Estou pensando, por exemplo, no tema do aborto,
no tema do aborto.
Ou do divorcio.
Sí. Bueno, eu creo que no divorcio non houve oposición, Eu creo que estaba todo o mundo de acordo, aunque había algúns sectores feministas que decían estamos en contra da familia e reivindicar o divorcio e afortalar a familia, pero non houve oposición, Quero dicir que non, eu creo que non. No aborto hubo máis oposición, estou falando dentro do feminismo, por suposto, non estou falando da dereita, da Iglesia Católica, da xerarquía da Iglesia Católica, non falo deso. Pero maioritariamente o feminismo estaba a favor do aborto, maioritarísimamente, a favor do aborto libre e a decisión da muller. Foi unha consigna moi... Bueno, previamente era... Porque, claro, a xerarquía da Iglesia Católica e a dereita máis cavernícola eran anticonceptivos, non, estaban prohibidos, aborto non, quien nace la paga, o sea, unha cousa tremenda, non? Tremenda. Tú dices, se anticonceptivos non, información sexual non, estaba prohibido todo, e aborto non, oiga, entes que somos as mulleres, que estamos destinadas á bioloxía, non somos seres humanos capaces de tomar decisións e de... Bueno, foi un debate moi longo, non? As consignas primeiras eran anticonceptivos para non abortar, aborto libre para non morrer, porque o aborto era clandestino e había mulleres que morrían ou quedaban tal, estaba unha consigna moi... Entón, eu creo que no aborto maioritariamente dentro do feminismo era favorable, Había algún pequeno sector dentro do feminismo que consideraba que eso afortalaba tamén unha sexualidade falocéntrica, heterosexista e que... pero non condenaban de feito a muller a non a un embarazo non deseado a leválo a término, porque tampouco estaban tan chifladas, non? Houve outros debates froito de efectivamente diferencias ideolóxicas e políticas. Logo se expresaron máis en pois, o feminismo da igualdade e da diferencia. Se chamou así, hai moitas cousas detrás de todo eso, na maneira de entender as relaciones entre homens e mulleres, na maneira de entender a sexualidade masculina e a sexualidade feminina, nos valores atribuídos a homens e a mulleres e se debe reivindicar os valores estrictamente femeninos ou debemos reivindicar igualdade de oportunidades, non ser iguales cos homens, non? E tamén reivindicar aspectos da masculinidade, non? Agora está moi en boga, pero que en aquel entón tamén se daban estes debates, non? Sí, logo houve rupturas no feminismo, non podía ser de outra maneira, non? O sea, até o 78, no 78 hai a primeira ruptura en Galicia, a Asociación Galega de Muller se rompe, un sector minoritario que logo se organiza como feministas independentes galegas. Digamos, pero até o 78, até xullo do 78, estamos xuntas na Asociación Galega de Muller. ¿No? O sea, que os orixes do feminismo son unitarios. Orixes relativamente longos, non é un orixen de medio ano,
Fostes, ademais, en Galicia o movimento foi bastante... organizouse bastante cedo, non? En 1976.
Sí, no 76 empezamos a facer o programa, xuntarnos, a intentar legalizar... Pero xa estábamos actuando na rúa, vamos. Xa estamos actuando na rúa, no 76, non? Claro, era todo, era unha explosión de liberdade e de... efectivamente aquela sensación de opresión tremenda que non tiña un nome moi claro hasta que o feminismo ven a darlle nome, ¿no? E inicialmente no feminismo creo que en xeral no Estado español e en Galicia tamén se nutre moi importantemente de mulleres de partidos políticos da esquerda. Eso ten unha explicación moi clara, ¿no? Primeiro, todo o que se movía era clandestino, son esas mulleres as máis activas socialmente en ese momento e sinten como dentro dos seus partidos realmente están relegadas, ¿no? Ou estamos relegadas de un modo máis explícito ou menos explícito, ou polo menos nos sentíamos así, ¿no? E aquela, o descubrimento do feminismo realmente foi un descubrimento de libertade, de, con moitas enerxías, non?
En AGM, Asociación Galega da Muller, entón, neste primeiro momento, conviven mulleres que militan noutros partidos, non?
Sí.
En diferentes partidos.
E mulleres que non teñen militancia.
Que non teñen militancia.
Militancia política, militancia social, sí, eu creo que sí, militancia social. Unha vez xa que votan dar, despois se suman outras mulleres que entran directamente ao feminismo, non?
Entón, como dís, a partir de 1978 produces unha
primeira rompe, sí.
Ruptura,
sí.
E crease outro grupo de mulleres independentes,
feministas independentes galegas,
FIGA.
Sí, FIGA. O nome de FIGA o adquire un poquito despois, pero vamos, sí.
Feministas, sí. Independentes,
sí. Que aí pois pues, inicialmente está María José Queizán, Carmen Blanco, Ana Fernández, Pascual Acampos, bueno, militantes pois pues, unhas de Pontevedra, outras de Vigo, outras de Santiago, outras de Lugo. Sí.
Unha cuestión que me interesa preguntarche, ti acabas de sacalo, o feminismo estaba moi ligado ao movemento, a movimentos políticos de esquerdas.
Sí.
O feminismo en partidos ou organizacións nacionalistas é máis tardío, dame esa impresión, que non hai moita información ao respecto.
Bueno, María José Queizán, aquel entón militaba no UPG e de feito se acaba marchando porque realmente o feminismo en aquel momento non cabía dentro. Recibiu doestos de todo tipo e mulleres que estaban en outros partidos tamén. Eu en particular que militaba no MCMC fai unha historia moi peculiar e moi interesante en relación ao feminismo. Porque organiza unha estrutura autónoma de mulleres no seu interior, digamos que hai casi dous partidos paralelos ao mesmo tempo, ¿no? Digamos que recolle unha experiencia interesante de lota continua en Italia. Lota continua acaba roto efectivamente en dúas mitades, unha de señoras e outra de señores, ¿no? Cousa que non sucede no MC, pero esta experiencia que permite facer no MC un feminismo moi importante. Non se dá o que se dá en outros partidos. Por qué? Pois porque hai un compromiso importante co feminismo e as mulleres se organizan en unha estrutura autónoma. Unha experiencia singular e interesante e que seguramente habrá que escribila e falar dela. E do que máis podo falar eu porque eu militaba daquelas no MC, non? Mulleres de outros partidos, bueno, pois na Liga tampouco tiñan tanta queixa de como se entendía o feminismo no interior, non? E como ademais éramos partidos pequenos sen expectativas electorais, pois realmente a nosa manipulación electoral non era existente, e en particular no MC o compromiso co feminismo era real.